Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este momentul să vă spunem bun venit la emisiunea Model de viață. Așa cum v-ați obișnuit, descoperim făgăduințele lui Dumnezeu făcute poporului Israel și implicit nouă, făgăduințe care s-au împlinit în viața Mântuitorului, modelului nostru de viață. Deschidem Sfânta Scriptură la Geneza sau Facerea, capitolul 49 cu versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Și de el vor asculta toate popoarele. Iată dar o făgăduință împlinită în viața lui Mesia, adică Shilo. Îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan, căruia îi spun bun revenit.
Bine v-am regăsit.
Cum au primit evreii această făgăduință și în ce context a fost dată ea?
Geneza capitolul 49 ne prezintă momentul în care patriarhul Iacov, nepotul lui Avram, își cheamă cei 12 fii și le dă ultima binecuvântare înainte de moarte. În vechime, mai ales în Orient, era obiceiul că atunci când capul familiei să treacă la odihnă, să înceteze din viață, el își chema moștenitorii, în special fii copii de parte bărbătească, pentru a le adresa câte un mesaj fiecăruia sub forma unei binecuvântări. Acest lucru îl face și Iacov. Și acum își are toți copiii adunați împreună, după ce timp de mai mulți ani fusese despărțit de unul dintre ei, și anume Iosif, prizonier în Egipt, apoi ajuns prim-ministru. Și în acest moment el îi strânge împreună și le adresează un cuvânt care practic e din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era prezent în viața lui. Dumnezeu îl folosește pe Iacov ca și pe bunicul și pe tatăl său pentru a-și transmite mesajele sale. Iacov vorbește practic prin inspirația Duhului Sfânt. Și atunci când ajunge la Iuda, unul dintre cei 12 băieți ai săi, îi adresează acel cuvânt, acel text pe care dumneavoastră l-ați citat mai devreme. Din punctul de vedere al modului în care se împlinește acest cuvânt, cred că evreii de prima dată au conștientizat faptul că acesta este un cuvânt profetic și ei erau convinși de faptul că Mesia avea să se nască din seminția lui Iuda, pentru că începând cu David, seminția lui Iuda este cea care conduce ca și regalitate poporul evreu, mai întâi David, apoi Solomon, apoi moștenitorii săi din generație în generație. Și evreii așteptau ca Mesia să continue, să fie un descendent pe linie genealogică a lui David, deci logic din seminția lui Iuda.
De altfel și în Noul Testament, când se vorbește despre căutarea magilor, vreau să știe exact unde avea să se nască și atunci când au întrebat unde, din Scriptură au descoperit cercetătorii faptul că urma să se nască în Betleemul din Iudeea. Iată ce stă scris în capitolul 2 din Matei, după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui.
Vă dați seama, atunci când s-au prezentat acei magi, au venit la Ierusalim cu vestea nașterii unui împărat al iudeilor, împăratul aflat în funcție, și anume Irod cel Mare, a suferit un șoc. Irod cel Mare a fost cunoscut în istorie prin faptul că era o persoană foarte crudă, dincolo de construcțiile sale megalomanice pe care le-a făcut cu banii și cu sudoarea poporului pe care îl stăpânea. El și-a omorât câțiva fii și-a omorât și soția, pentru că oriunde vedea o posibilă trădare, vedea o posibilă orchestrație de a fi detronat și de a ajunge altcineva pe tronul său. Din punct de vedere istoric, momentul în care Domnul Hristos se naște este exact momentul când, practic, ultimul împărat, să spunem cât de cât autonom, al iudeilor este pe tron. Irod cel Mare moare în anul 4 înainte de Domnul Hristos și în urma sa, teritoriul pe care el îl stăpânea se împarte între patru fii ai săi. Teritoriul Iudeii ajunge în stăpânirea lui Arhelau, unul dintre copiii săi, însă acesta este atât de prost conducător, încât chiar împăratul Augustus îl detronează, îl concediază din funcție și preia Iudeea ca provincie romană. Însă Iudeea ca provincie n-a fost o provincie foarte bine văzută de la centru, pentru că nu contribuia cu prea mulți bani la tezaurul imperial, n-a fost o provincie cu rang senatorial, ci era cumva subordonată guvernatorului Siriei, care era o provincie mai importantă. Iar Iudeea, după destituirea lui Arhelau, a fost condusă de prefecți, numiți de către guvernatorul Siriei. Unul dintre aceștia este celebrul Pilat din Pont, cel care avea să semneze condamnarea Domnului Hristos, de aceea el este în funcție la momentul respectiv. Deci în perioada de la anul 6, după Domnul Hristos, până anul 41, provincia Iudeea este condusă de către un prefect numit de către împăratul roman. Practic, Iudeea devine provincie romană. După anul 41, există câteva momente în care Iudeea își recapătă în mod formal o oarecare autonomie. Mai întâi prin faptul că împăratul Claudius îl numește pe Irod Agripa, un alt fiu al lui Irod cel Mare, pe tron, care însă stă doar timp de 3 ani, însă a fost doar o numire formală pentru ca să-i dea și lui o treabă de făcut. De drept, tot romanii conduceau provincia, iar între anii 44 și 48, din nou, Iudeea este sub control direct al unui guvernator roman, iar după anul 48 și până la primul război iudeo-roman din anul 70, fiul lui Irod Agripa, și anume Agripa al II-lea, este iarăși urcat cumva pe tron cu titlul de împărat al iudeilor, însă ca și prima dată avea doar o funcție onorifică, pentru că la modul propriu Iudeea era condusă de către un legat roman care era și șeful legiunilor romane staționate în provincie. Deci din punct de vedere politic, deși exista cineva pe tron, practic Irod cel Mare a fost ultimul împărat care a condus de drept, să spunem, Iudeea. După Irod cel Mare a urmat doar romanii.
În ce fel a fost afectată viața Mântuitorului nostru de faptul că exista la tron acest împărat?
Domnul Hristos, încă de pe timpul când nu era conștient, să spunem, de viața pământească, era doar un mic prunc, a trebuit să se refugieze în Egipt pentru că, alertat de venirea magilor din răsărit, Irod cel Mare încearcă să-l omoare pe Iisus și pentru că nu-l găsește, nu știa exact care copilaș era cel căutat, poruncește ca toți copiii mici dintr-o anumită zonă să fie uciși. Iisus pleacă împreună cu familia sa pământească și se refugiază în Egipt pentru a scăpa de căutările lui Irod cel Mare, iar de acolo se întoarce în Galileea și locuiește împreună cu familia sa în Galileea. Pe de altă parte, și locul nașterii este, să spunem, afectat în ghilimele, deși Dumnezeu prevăzuse acest lucru spunând că Iisus se va naște în Betleemul iudeii, deși ei erau galileeni, au fost nevoiți prin decretul de înscriere, de recensământul pe care îl dictase împăratul Augustus, să se mute din Galileea, să meargă în Betleem doar pentru recensământ. Faptul că Octavian Augustus, împăratul, hotărâse ca și cei din Iudeea să se supună recensământului și a avut loc acea migrație temporară de populație pentru înscrierea la recensământ, arăta faptul că, de drept, nu un fiu al lui Irod era pe tron, ci romanii conduceau. Așa că ceea ce spune prin inspirația Duhului Sfânt Patriarhul Iacov, că toiacul de domnie nu se va depărta din Iuda până va veni Shilo, într-adevăr, descendența pe tronul iudeii s-a păstrat până când Domnul Hristos se naște, iar apoi romanii sunt cei care conduc de drept Iudeea.
Să observăm cum s-a împlinit vremea sau când a fost socotită împlinirea vremii. În Galateni, la capitolul 4, cu versetul 4, ni se vorbește astfel. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Și mai departe este descrisă lucrarea lui Mesia.
Din punct de vedere politic, am spus mai devreme cum stăteau lucrurile în Iudeea. Din punct de vedere profetic, era un timp în care Dumnezeu anunțase că Iisus se va naște și El s-a ținut de cuvânt. Aici avem de-a face cu o profeție pe care profetul Daniel o spune și care s-a împlinit la punct în viața Domnului Hristos ca moment al nașterii sale. Dar cred că e mai bine să lăsăm această profeție pentru când vom ajunge la Daniel, pentru că e mai mult de discutat în privința aceasta. În ceea ce privește ce înseamnă Shiloh, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda până va veni Shiloh. Comentatorii biblici au păreri împărțite asupra ceea ce înseamnă Shiloh. Cea mai mare parte dintre ei sunt de acord însă că este un nume propriu. Nu e o funcție, nu e o locație. Un nume propriu care arată o caracteristică a celui care avea să vină. Unii consideră că Shiloh înseamnă urmaș, alții consideră că înseamnă trimis, însă cei mai mulți văd în expresia Shiloh dătătorul de odihnă. Și putem spune că Domnul Hristos, la modul propriu, atunci când este primit de către cei care îl caută, de către cei care doresc să-i devină ucenici, oameni credincioși, le dă odihnă. Iarăși, pentru că lumea antică din timpul respectiv aștepta să se întâmple ceva. Era o lume tensionată, o lume măcinată de războaie, o lume în care filozofia și mitologia antică, păgână, nu mai împlinea așteptările oamenilor. În rândul poporului evreu, conducătorilor dăduseră reguli peste reguli și porunci peste porunci, doar în privința sabatului erau 600 și ceva de reguli pe care oamenii, chiar dacă ar fi încercat să le păzească, nu erau în stare să le cunoască pe toate. Scrierile unui rabin sau a altui rabin se adunau pe măsura trecerii timpului și povara ținerii legii, așa cum o înțelegeau ei ca fiind totalitatea învățăturilor biblice și rabinice, această povară presa mult asupra umerilor, asupra gândurilor, a puterii de a purta, de a trăi viața a unui evreu de rând. Evreii de rând așteptau să se întâmple ceva, pentru că își dădeau seama că nu se mai poate în felul acesta. Slujbele de la templu erau din ce în ce mai costisitoare. Participarea unui evreu la asemenea slujbe era din ce în ce mai greu de ținut și mai împovărătoare din punct de vedere financiar. Totul era o afacere. Și oamenii și-au dat seama că nu mai poate continua așa. Și practic atunci când Iisus vine și vorbește despre Dumnezeu și îl arată pe Dumnezeu așa cum este, El aduce odihnă celor care îl ascultă.
De altfel, în Sfânta Scriptură, această explicație a cuvântului Shiloh este Mesia. Aceasta este înțelegerea termenului. Vorbeați despre Shiloh ca fiind dătătorul de odihnă. În vremea Mântuitorului s-a cunoscut lucrul acesta, că oamenii care veneau la Mântuitorul primeau în primul rând vindecarea, am putea spune, dacă sufereau de o anumită boală. Din punct de vedere spiritual, și noi suntem astăzi la fel de favorizați să primim odihnă. De altfel, El ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Haideți să observăm în ce fel toiagul de cârmuire și toiagul de domnie s-au menținut până la venirea lui Shiloh și cum au ascultat popoarele de Shiloh, de Mesia, de dătătorul de odihnă.
Atunci când Domnul Hristos își desfășoară lucrarea sa pe pământ în cei 3 ani și jumătate în care îi învață pe ucenicii săi, el este permanent o sursă de tensiune pentru conducătorii iudei, pentru farisei, pentru preoți, care nu vedeau cu ochi prea buni apariția cuiva care în primul rând le contesta lor autoritatea, deși nu o făcea în mod direct, ci îi învăța pe oameni ceva cu totul diferit decât înțelegeau liderii religioși ai poporului. În al doilea rând, în toată perioada în care evreii au fost sub control roman, mai direct sau mai indirect, iar în perioada anului 27-30, când Domnul Hristos își desfășoară activitatea sa publică, așa cum spuneam mai devreme, Iudeia era condusă de un prefect numit de guvernatorul Siriei, deci deja romanii aveau o prezență directă, nu doar militară, ci și politică. Și orice învățător nou venit pe scenă care spunea ceva, era privit cu ochii răi și de către romani, pentru că se gândeau oare ce mai pune evreii la cale, și de către conducătorii iudei. Pentru romani, Iudeia din timpul Domnului Hristos era un fel de Afganistan sau de Irak pentru armata americană din zilele noastre. Tot timpul convoaiele romane de aprovizionare erau atacate de către zeloți, acel partid militarist evreiesc care își propunea ca să îi alunge pe cotropitorii romani din țară cu arma în mână. Orice nou ordin venit de la prefectul roman, de la guvernatorul Siriei sau chiar de la împărat, cum a fost cazul recensământului, stârnea un val de proteste și de murmuri și preoții se temeau ca nu cumva să degenereze într-o răscoală vreo decizie a romanilor. Romanii erau și ei cu ochii în patru, să fie atenți, să evite pe cât se poate pierderile de vieți omenești în rândul soldaților. Pentru ei era greu și să își facă rost de hrana zilnică, de alimentele necesare pe care trebuia să le consume armata și uneori le veneau provizii din afara provinciei Iudeea, pentru că evreii erau foarte reticenți în orice fel de decizie de a da produse alimentare romanilor. Atunci când Domnul Hristos le vorbește și face apel la o schimbare a inimii, la o cu totul altă împărăție decât o visau marii preoți ca să fie instaurată din punct de vedere politic, ei se hotără să-l omoare. Și motivația pentru care ei iau decizia că Iisus trebuie să moară este una pur politică. În Ioan la capitolul 11, începând cu versetul 47, scrie în felul următor: atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Aveau pur și simplu o îngrijorare politică, în primul rând pentru propria funcție, pentru propriul scaun, și în al doilea rând chipurile pentru viața și libertatea supușilor. Din păcate pentru Caiafa, chiar dacă el condamnă pe Iisus pentru a salva chipurile, norodul, el însuși, ca mare preot, avea să fie câțiva ani mai târziu detronat de către unul din împărații romani, pentru că nu mai era de încredere.
Revenim la textul din Geneza 49 și vrem să observăm cum a stăpânit Iisus peste popoare, cum au ascultat popoarele de el.
Iisus stăpânește în continuare peste popoare. Dacă privim, în primul rând, istoric, creștinismul, ca și religie, și restrânge foarte mult ideea de creștinism dacă ne referim la el doar ca religie, însemnând o sumă de a face sau a nu face ceva, o sumă de ritualuri și obiceiuri. Creștinismul, de fapt, este un mod de viață. Ceea ce Domnul Hristos vine să aducă pe pământ este un mod de viață cu totul diferit, o descoperire a lui Dumnezeu cu totul diferită. Vine să-L prezinte pe Dumnezeu într-un mod cu totul nou față de cum și-L imaginau oamenii. Și acest lucru reușește, pentru că fără nicio armă în mână, practic 12 ucenici și apoi numărul lor se multiplică pe măsura trecerii timpului, plecând de la 12 ucenici, Imperiul Roman, puternic din punct de vedere militar, mândru din punct de vedere a realizărilor și a culturii bazate pe cultura greacă, reușește să fie cucerit. Și chiar dacă cu trecerea timpului valorile creștine s-au mai diluat din cauza intervenției politicului în viața bisericii sau intervenției bisericii în viața politică, totuși acel Imperiu Roman păgân este un imperiu învins. Putem spune cu părere de rău că multe din apucăturile Imperiului Roman păgân s-au transmis în creștinism și au ajuns până în zilele noastre. Însă, valorile creștine, ideea că există un Dumnezeu căruia îi pasă de muritorii de rând, care intervine în viața lor, care își dă viața pentru ca omul să fie răscumpărat din păcat, să aibă șansa de a trăi viața veșnică într-o lume cu totul nouă, într-o lume recreată, era ceva absolut nou pentru filozofia și pentru mitologia păgână. În mitologia păgână, zeii erau undeva deasupra, muritorii erau undeva de desubt, nu prea existau interacțiuni din partea zeilor decât atunci când îi mai apuca câte o patimă pământească și un zeu făcea vreun copil cu o muritoare. Domnul Hristos vine și arată cu totul altceva. Oamenii se strâng la el. Creșterea bisericii în primii ani, în primele secole, este foarte mare tocmai pentru că oferă altceva. În al doilea rând, Domnul Hristos stăpânește popoarele și în ziua de față, pentru că nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu se întâmplă fără știința, fără voia, fără acceptarea lui Dumnezeu. Pavel spune că inclusiv cei care sunt puși în funcții de răspundere, în funcții politice, ajung acolo cu voia lui Dumnezeu și implicit logica spune că rămân acolo atât timp cât Dumnezeu îngăduie. Au fost cazuri în istorie în care persoane care păreau bătute în cuie într-o funcție de răspundere, într-o conducere politică, peste noapte au fost detronate și Dumnezeu a întors lucrurile. Nu ne putem gândi decât la căderea comunismului din Europa de Est. Eu cred personal că a fost o intervenție a lui Dumnezeu pentru a birui ateismul militant, care încerca să-l scoată pe Dumnezeu din conștiința și din viața popoarelor. În al treilea rând, de el vor asculta popoarele, putem folosi acest timp viitor și pentru noi, pentru că în curând el va veni pe norii cerului să își ia acasă pe cei care l-au așteptat. Va veni să aducă răsplata atât pentru cei care fac bine, cât și pentru cei care fac rău, pentru cei ce l-așteaptă, dar și pentru cei care l-au respins și în continuare îl resping. De el vor asculta popoarele celor mântuiți, pentru că vor fi mântuiți oameni din toate limbile, din toate neamurile, din toate noroadele. Și toți acești oameni, o masă imensă, a cărui număr nu îl putem ști la momentul de față, vor fi supuși împărăției sale pe care el vine curând să o instaureze. Deci, din punctul nostru de vedere, ca și trăitori în anul 2011, noi ascultăm de el, vom asculta de el și el este într-adevăr cel care vine să ne dea odihna. Aș vrea să fac o precizare legat de ceea ce înseamnă toiagul de domnie. Pe timpurile antice, un împărat, un domnitor local, chiar un patriarh, un cap de familie, obișnuia să stea la un moment dat având un toiag în mână. Fie că e vorba de un lemn simplu, poate cum era cazul lui Avram, a patriarhilor din timpurile biblice, fie că era vorba de un toiag de domnie a unui rege, poate făcut din aur, împodobit într-un mod deosebit. În schimb, prezența acelui toiag, în timp ce stătea jos, regele îl ținea între picioare, la modul propriu. Arăta postura în care se află regele respectiv, faptul că el stăpânește peste cei în prezența cărora își ține toiagul în mână sau rezemat de picioare. Eu era un obicei antic și în zilele noastre, atunci când cineva este uns într-o funcție de răspundere, din punct de vedere politic, primește poate un sceptru, mai mare sau mai mic.
Și poate tocmai pentru a ilustra această realitate, stă scris în versetul 16 din Ioan 10 faptul că Iisus spune: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și un păstor are un toiag și el conduce turma. Iar oile ascultă și sunt îndrumate cu acel toiag.
Și uneori sunt aduse la realitate cu toiagul, sunt învățate, sunt făcute să asculte cu toiagul. Toiagul e un semn de stăpânire și cred că una din problemele principale ale secolului 21 a oamenilor care nu vor să-L primească pe Dumnezeu în viața lor este acela că nu vor să-I se supună ca și autoritate. Însă Iisus va purta permanent un toiag de domnie în împărăția sa. Ne este mai ușor să ne gândim la Iisus ca la o persoană care a murit pe cruce cândva în urmă, acum 2000 de ani, ne iartă, ne binecuvântează, însă ne este greu să-L privim ca posesor al toiagului de domnie și al toiagului de stăpânire, care are influență directă asupra modului în care eu îmi trăiesc viața.
Iisus a venit și a împlinit cuvintele date de către el, cu mii de ani în urmă, patriarhului Iacov. El a fost cel care a cârmuit și cârmuiește întreaga omenire și de el vrem să ascultăm. Recunoaștem faptul că el a venit să ne dea viața veșnică, să-l cunoaștem pe el, singurul Dumnezeu adevărat, pe Iisus Hristos, pe care l-a trimis Dumnezeu. Aceasta este o altă făgăduință împlinită prin viața Mântuitorului nostru și credem că de fiecare dată când deschidem Sfânta Scriptură vom descoperi cuvintele vieții veșnice, adică pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, modelul nostru de viață. Punem punct întâlnirii noastre de astăzi și vă așteptăm săptămâna următoare cu o altă făgăduință împlinită în viața Mântuitorului. La revedere!